ขออนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พอดีก็เป็นวันใกล้กับวันสงกรานต์ซึ่งจะมาถึงในวันพรุ่งนี้มันก็น่าจะมาศึกษาคติธรรมจากวันสงกรานต์เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วถ้าหากว่าเราจะศึกษาคติธรรมจากลีลาชีวิตของบุคคลในเรื่องของสงกรานต์เนี่ยมันก็ได้อะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าเป็นธรรมะที่มันมีเจตนาแล้วมีการแสดงแล้วมีผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำแล้วก็ทำนองเดียวกับเรื่องธรรมบทเนี่ยลักษณะของเรื่องมันก็แนวเดียวกับธรรมบทเพียงแต่ว่าธรรมบทก็ให้ผลสูงสุดคือเป็นพระญาบุคคลแต่นั้นเองแต่นักในขณะเดียวกันก็ให้ผลเรื่องนรกก็มีนะฮะอย่างเรื่องพระเทวทัตก็ดีในจุนทะสูกริกก็ดีหรือบางครั้งก็เป็นการพูดระดับสวรรค์ในเรื่องธรรมิกะอุปสุขคือประเทศไทยเรานั้นถ้าเราลองย้อนต้นมาศึกษาดูก็จะพบว่าเราเปลี่ยนวันปีใหม่มาเนี่ยไม่น้อยกว่า4ครั้งนะชั้นแรกเนี่ยเราใช้วันแรมค่ำหนึ่งเดือน6คือหลังจากวันวิสาขะก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เพราะว่าเรานับพ.ศ.ตรงนั้นนับพ.ศ.จากวันที่พระพุทธเจ้านิพพานแต่ก็แปลกนะฮะคือโอ้ใช่จริงๆเราไม่ได้ใช้พ.ศ.เราใช้มหาศักราชกับจุลศักราชต่อมาถึงในรัตนโกสินทร์ก็ใช้รัตนโกสินทร์ศกก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นพ.ศ.ในสมัยรัชกาลที่6นี่เองในการต่อมาก็มาอยู่ที่วันที่1เมษาวันที่13เมษาก่อนนะแล้วก็ขยับอยู่วันที่1เมษาจะกี่10ปีก็ไม่ทราบแล้วก็กลับมาอยู่ที่วันที่1มกราแต่ว่าถ้าเรามองดูถึงความตื่นตัวของคนไทยจริงๆทางด้านบวกด้านลบนะฮะคือหมายความว่าคนให้ความสำคัญแก่เทศกาลสงกรานต์เนี่ยคือถ้าเราดูตัวเลขคนที่ออกจากกรุงเทพเนี่ยมันเยอะมากก็เรียกว่ากันเป็นแสนๆคือหลายแสนเรามองที่อุบัติเหตุในปีที่แล้วก็ตายไปตั้ง500กว่าคนปีใหม่มันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือวันที่1มกราเนี่ยคนก็ออกจากกรุงเทพไปมากแล้วเกิดอุบัติเหตุคนตายก็นับเป็นร้อยเหมือนกันแต่ถ้าเราเทียบวันหยุดแล้วเนี่ยมันจะหยุดยาวมากปีนี้ว่ากันตั้ง6วันนะฮะเป็นเดือนที่หยุดยุ่งมากเลยมีวันหยุดอยู่เยอะแต่เนื้อหาสาระที่น่าศึกษาก็คือโดยเนื้อหาของวันสงกรานต์ถ้าเรามองสมัยโบราณจริงๆเนี่ยมันเป็นวันคล้ายๆกับเป็นวันกตัญญูคือคนรุ่นปู่ย่าตายายของเราเนี่ยท่านฉลาดคือท่านรับอะไรมาแล้วเนี่ยท่านตกแต่งจนเจ้าของเดิมไม่รู้จักเลยไม่รู้จักหน้าเลยนะคล้ายๆกับเรื่องรามเกียรติเนี่ยเราลองดูเรื่องรามเกียรติเนี่ยรามเกียรติถ้าเราไปดูที่อินเดียเนี่ยเขาเรียกว่ารามลีลามีการแสดงไม่มีอะไรเท่าไหร่ละฮะก็ไม่กี่ชั่วโมงก็จบแล้วเรื่องรามเกียรติเนี่ยแต่พอมาอยู่เมืองไทยมันยาวเหยียดเลยนะวิจิตรพิสดารแขกมาเห็นข้าวก็งงเลยนึกไม่ออกคือความฉลาดสามารถนี่ตรงนี้เก่งที่จริงรามเกียรติมันมี8ประเทศนะแถบนี้มันมีรามเกียรติในนั้นนะแต่ไม่มีใครสู้ไทยได้หรอก ซึ่งรำเกียรติวิจิตพิสดารการแสดงหรือว่าขยายเรื่องออกไปแล้วก็สอดแทรกคติธรรมลงไปอะไรต่างเมื่อคืนเนี่ยเคยดูข่าวรายงานเนี่ยเขาก็บอกว่าคือการพนารถในเรื่องรามเกียรติเนี่ยมันดูไปดูมาแล้วก็คือราชรถของในวังนั่นเองราชรถของในวังนั่นเองพนาถึงวิมานอะไรต่างๆของท้าวสกะเทวราชเนี่ยทำไปทำมามันก็เป็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทคือเขาสเก็ตไปตามคำพูดนะฮะสเก็ตภาพไปตามคำพูดเนี่ยมันก็กลายเป็นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราก็อาศัยโครงสร้างของสังคมไทยแหละมันเป็นเครื่องมือในการจินตนาการแม้แต่เรื่องอีเหนาเองนะฮะอินโดนีเซียนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนะเราก็มายำจะเรียบร้อยเลยมาใส่เครื่องปรุงเป็นอาหารไทยหมดเลยคือเก่งมากถ้าพูดถึงตรงนี้แล้วก็คนไทยเราเก่งมากทีนี้เรื่องของตำนานท้าวสงกรานต์เนี่ยมันมีคติธรรมอยู่หลายตอนที่เป็นเรื่องน่าคิดประการแรกก็คือความเป็นมาของธรรมบาลกุมารธรรมบาลกุมารนั้นก็เป็นลูกของเศรษฐีมันก็เกิดสืบเนื่องมาจากว่ามีนักเลงสุราบ้านอยู่ใกล้ของท่านเศรษฐีแล้วก็เมาสุราส่งเสียงดังอยู่บ่อยท่านเศรษฐีก็ติงก็ตักเตือนแกก็บอกว่าถึงท่านจะเป็นเศรษฐีก็ตามแหละแต่ว่าเพราะท่านไม่มีลูกตายไปก็ไม่มีใครทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แต่แกถึงจะเป็นนักเลงสุราก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีลูกที่ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้นี่ก็เป็นคติธรรมแบบอินเดียเราจะเห็นว่าเป็นคติธรรมแบบอินเดียแบบจีนนั่นนะฮะคือถือว่าคนทุกคนเนี่ยต้องมีลูกถ้าไม่มีลูกแล้วเนี่ยตายไปไม่มีใครทำทักษิณานุปาทานอุทิศกุศลไปให้แล้วก็ตายแล้วก็จะเกิดในนรกชื่อว่าปุตตะนรกนี่จึงชื่อว่าปุตตะเพราะคำว่าปุตตะหรือบุตรเนี่ยแปลว่าผู้ป้องกันพ่อจากนรกแต่ผู้ป้องกันพ่อจากนรกพ่อแม่นะทั้งพ่อแม่จากนรกวันท่านเศรษฐีก็ทำพิธีบวงสรวงขอบุตรนะก็เป็นแนวความเชื่อซึ่งมาอยู่ในโบราณมาจนเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่เมื่อวานไปบรรยายที่ CP ก็มีเด็กคนหนึ่งเขามาเล่าให้ฟังก็บอกเขาจะไปบวชที่วัดเจ้าฟ้าสาราลอยที่ชุมพรนะฮะแล้วแกเล่าให้ฟังถึงหลวงปู่สงฆ์อะไรเนี่ยคือแกเป็นลูกบุญธรรมของหลวงปู่สงฆ์ก็ตั้งแต่เกิดมาก็ป่วยไม่หายเลยป่วยอยู่ตลอดพ่อก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เตรียมจะเอาไปถวายหลวงปู่สงฆ์ที่ชุมพรแต่บ้านก็อยู่ที่ระนองปรากฏว่ากำลังเตรียมตัวอยู่นั่นแหละพอดีหลวงปู่สงฆ์มาพอดีมาที่วัดใกล้บ้านนะคนก็มาบอกว่าหลวงปู่สงฆ์มาแล้วก็นำไปแล้วก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็ตกหัวสามทีบอกอ้าวหายตกกลางคืนมันก็ถ่ายอย่างแรงเลยแล้วก็หายตั้งแต่บัดนั้นมาอ้วนท้วนสมบูรณ์นะฮะเป็นเด็กเป็นนักกีฬานะฟุตบอลด้วยอันนี้มันลักษณะบวงสรวงอ้อนวอนเนี่ยเราก็มีกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแม้แต่หลวงพ่อชินสีก็มีคนมาขอลูกอยู่เรื่อยๆนะฮะท่านจะเห็นว่าบูชาด้วยดอกบัวขาวนะฮะดอกบัวขาวในพวกขอลูกนั้นแล้วก็กลายเป็นธรรมเนียมมาบูชาด้วยดอกบัวขาวที่จริงมันเริ่มต้นจากการขอลูกหลวงพ่อโสธรอะไรต่างๆเนี่ยก็ไปขอลูกกันมันก็เป็นแนวความเชื่อระดับหนึ่งที่มันก็ไม่รู้เป็นยังไงเขาก็เชื่อมโยงได้นะเขาก็เชื่อมโยงได้ว่าเขาก็ไม่มีลูกมานานแล้วพอมาขอหลวงพ่อก็ได้ลูกแล้วปรากฏว่าส่วนมากก็เป็นลูกดีๆนะฮะเป็นลูกที่ดีๆหลวงพ่อให้มาเนี่ยก็นั้นก็เป็นความเชื่อเพราะงั้นในเรื่องบุตรเนี่ยท่านจำแนกไว้เป็น3ประเภทแต่เวลาท่านพูดเนี่ยท่านพูดถึง6ประเภทนะฮะพูดว่า คนเราเกิดมาเนี่ยไม่มีบุตรหนึ่งไม่มีลูกนะพูดง่ายว่าไม่มีลูกหนึ่งแล้วก็ลูกตายหนึ่งลูกชั่วหนึ่งคือสามอย่างเนี่ยถามว่าจะเลือกเอาอะไรก็ให้เลือกเนี่ยเขาก็เลือกเอาการไม่มีบุตรดีกว่าเรามีบุตรแล้วตายเนี่ยมันเศร้าโศกนานนะการมีลูกชั่วนี่เศร้าโศกตลอดชีวิตเลยแต่การไม่มีลูกนี่ยังไงก็ถึงจุดหนึ่งก็ต้องปรับใจนะปรับใจตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันพอมีลูกเนี่ยท่านก็จำแนกไว้เป็นสามประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าลูกที่พรานสกุลเรียกว่าอวชาตบุตรคือบุตรที่เกิดมาพรานสกุลทำสกุลให้ตกต่ำเสื่อมถอยประเภทที่สองเรียกว่าอนุชาตบุตรคือบุตรที่สืบต่อดำรงวงศ์สกุลไว้ได้คือสืบต่อสิ่งดีงามต่างๆของสกุลไว้ได้ประเภทที่สามก็เรียกว่าอภิชาตบุตรหรืออติชาตบุตรเป็นบุตรที่เกิดมาเชิดชูสกุลเป็นศรีสง่าของสกุลว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเป็นคนเดียวท่านเองสกุลนี้ดังเลยนะอย่างที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีอินเดียท่านเนรูเนี่ยท่านบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอภิชาตบุตรของอินเดียคือหมายความว่าอินเดียไม่เคยมีลูกอย่างนี้เลยตลอดประวัติศาสตร์ของอินเดียเนี่ยก็มีลูกอย่างเงี้ยคนเดียวแต่นั้นเองแต่ว่าที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นอภิชาตบุตรของโลกนะเพราะว่าโลกทั้งโลกเนี่ยไม่เคยมีคนระดับนี้เกิดขึ้นมาเลยนะมีเกิดมาคนเดียวแต่นั่นเองนี่ก็เป็นบุตรที่เชิดชูสกุลวงศ์ทีนี้พอทำพิธีก็ปรากฏว่าธรรมบาลเทพบุตรนิจุตินะมาถือประจุสันติในครรภ์ก็เป็นการเชิญของเทวดาเพราะงั้นคนในประเภทนี้ตามปกติแล้วถ้าเราศึกษาประวัติของเราก็มีนะฮะของเราก็มีพวกเทวดาไปเชิญมาเนี่ยไม่ใช่เทวดาไปเชิญมาพระพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาไปเชิญมาแล้วก็พระโมคคัลลิบุตรติสเถระที่มาเป็นประธานตั้งคยนาครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยก็เป็นพระอรหันต์ไปเชิญมาแล้วพระยามิลินก็เหมือนกันนะพระนาคเสนนะฮะเป็นนาคเสนเป็นมหาเสนเทพบุตรแต่ว่าพระโมคคัลลิบุตรที่เป็นพรหมนะเป็นติสสะมหาพรหมคือท่านต้องการจะจุติจากพรหมโลกแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นสูงท่านไม่ต้องการมาเกิดในโลกมนุษย์แต่พระอรหันต์ก็ไปขอร้องให้มาเกิดเพราะท่านมีบารมีที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้เพราะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อถือแต่มันก็มีเหตุผลนะฮะมันก็มีเหตุผลอย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมยาวิชานุรสเนี่ยคือก็ถือว่าเป็นเทพมเหสักที่จุติมาเพื่อรื้อฟื้นพระศาสนาโดยเฉพาะหมายความว่าพระพุทธศาสนาเราในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยถ้าไม่มีพระบาทสมเด็จพระจอมกับสมเด็จพระมหาสมณะนี่แย่นึกไม่ออกอ่ะทีนี้เรานึกไม่ออกว่าจะไปทางไหนเละเทะกันขนาดไหนเราก็ไม่รู้นะฮะแต่มีสององค์นี้เกิดขึ้นมาพ่อลูกเนี่ยคู่นี้ต่อกันมาก็เรียกว่าหลายปีนะฮะอะไรนะสัก 7-80 ปีนะ 7-80 ปีด้วยกันก็ต่อกันมาแล้วก็วางรากฐานพระศาสนาก็สืบต่อกันมาได้ดีอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเพราะความเชื่อในแนวนี้ก็ธรรมบาลกุมารก็กลายเป็นเด็กอัจฉริยะเขาเรียกว่ามีปัญญาที่ติดตัวมาโดยกำเนิดเป็นอัจฉริยะในด้านต่างๆพวกนี้เป็นอัจฉริยะในด้านธรรมะในด้านศาสนาเพราะว่าเป็นเทพบุตรเป็นเทพบุตรมาเกิดลักษณะเหล่านี้เราลองสังเกตว่าคนที่มาเกิดเนี่ยมันถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรามาในที่ต่างกันมันเห็นตั้งแต่เด็กๆมันเห็นตั้งแต่เด็กๆอย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยเขาเบี่ยวพรหมมาเกิดมันเป็นพรหมมาเกิดไม่ใช่เทวดามาเกิดเพราะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยผู้หญิงจับต้องไม่ได้นอกจากแม่กับป้าผู้หญิงจับต้องไม่ได้เลยพรหมเนี่ยเขาไม่มีผู้หญิงนะพรหมไม่มีเพศผู้หญิงก็ไปเกิดเป็นพรหมก็เป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงจับต้องไม่ได้ผู้จับต้องท่านร้องไห้เลยก็เรียกเป็นพรหมมาเกิดนั่นก็เป็นลักษณะอัจฉริยะพิเศษอยู่ก็ ปรากฏว่าเป็นคนที่สามารถจะชี้แจงโต้ตอบปัญหาอะไรต่างๆได้ดีก็เป็นที่ทึ่งเป็นที่อัศจรรย์เราอย่าลืมนะฮะพระเวสสันดรเราก็มีแนวอย่างนี้พระโมโหสถเนี่ยพระโมโหสถเนี่ยก็มีแนวอย่างนี้พระโมโหสถนี่แบบเดียวกับธรรมบาลเลยเดียวกับธรรมบาลพระโมโหสถเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์จะมีสามชาตินะที่เกิดมาแล้วพูดได้นะฮะคือพระชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าพระชาติที่เป็นพระเวสสันดรกับพระชาติที่เป็นโมโหสถพูดได้อยู่สามชาติด้วยกันมันจะพูดได้ทุกชาตินะที่จริงถ้าเราลองสังเกตว่ามันก็เป็นเรื่องของบารมีที่ว่าคนบารมีขนาดนั้นมันไม่เคยมีอ่ะไม่เคยมีเพราะงั้นเราตัดสินด้วยเรามันก็ตัดสินไม่ได้เพราะเราไม่มีบารมีขนาดนั้นแล้วก็ในยุคสมัยนี้ก็ไม่มีคนมีบารมีขนาดนั้นมันจะเทียบเคียงได้มันไม่เห็นใครที่เหมือนมันก็ไม่เหมือนนะสิเพราะบารมีมันต่างกันนะบารมีก็ต่างกันทีนี้จากการที่ธรรมบาลกุมารได้แสดงไหวพริบปฏิภาณสติปัญญาแก้ปัญหาต่างๆได้เนี่ยทำให้ท่านกบิลพรหมเกิดริษยาคือเราจะเห็นว่าตอนนี้มากำลังทำหนังสือชุดหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อคืนลองเช็คยอดงบประมาณจะไปไม่ไหวมันเล่มมันใหญ่มากทำเป็นสามเล่มชุดตามสารเล่มชุดก็ประมาณสักพันกว่าหน้าก็เรานำเที่ยวอินเดียแต่ว่าเที่ยวแบบใหม่นะฮะคือหมายความว่าศึกษาในแง่ของธรรมะมองมุมธรรมะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามก็มองในแง่ของธรรมะก็คุยธรรมะแบบเบาๆคุยธรรมะแบบเบาๆแต่บางเรื่องก็หนักเหมือนกันลองเช็คราคาดูให้ก็ประเมินราคามาดูก็โอ้ก็ชักยุ่งเหมือนกันแต่ว่าก็นึกว่าจะพยายามออกมาให้ได้อย่างน้อยสักเล่มก่อนคือเราจะมองว่าแนวเทวดาของแขกเนี่ยมันไม่เหมือนเทวดาเราอะเทวดาเราท่านไม่ได้แสดงกิเลสท่านไม่แสดงอาการกิเลสออกมาพระพรหมของเรายิ่งไม่มีกิเลสเลยไม่แสดงกิเลสเลยไม่เคยพบพรหมที่คิดประทุษร้ายใครเลยนะของเราเนี่ยแต่ว่าของแขกเนี่ยมันแปลกอ่ะหรือเทวดาแขกนี่มันบู้ดูเดือดเหลือเกินนะแม้แต่ขนาดพรหมแล้วยังริษยาเด็กเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยพรหมมันเสียศูนย์คือพรหมเนี่ยโดยเนื้อหาสาระก็คือเป็นผู้ใหญ่คำว่าพรหมก็คือเป็นผู้ใหญ่พระพุทธเจ้าก็สะท้อนธรรมะออกมาในรูปของพรหมวิหารตรงนี้ที่จริงมันควรจะเกิดมุทิตานะฮะในกรณีที่มีเด็กดีเด่นเกิดขึ้นเนี่ยตัวเองเป็นผู้ใหญ่มันน่าจะเกิดมุทิตาคือชื่นชมยินดีกับเด็กแต่ว่าท่านก็เกิดอารติคือไม่ยินดีแล้วก็ริษยาเลยนะตามปกติแล้วขั้นสื่อของมุทิตานี่มันมีอยู่สองสามระดับนะระดับหนึ่งเรียกอารติระดับที่สองนี่เข้มมากก็คือริษยาเลยอันดับที่สามนี่คืออุณยะมันต้องการมีส่วนแบ่งต้องการมีส่วนแบ่งกับคนที่ได้ดีนะฮะก็มันเกิดโลภะนะฮะอุณยะเนี่ยมันมีลักษณะของโลภะคือว่าเช่นเขาเพื่อนเขาได้เลื่อนยศเราก็ขอให้เพื่อนเลี้ยงเพื่อนถูกหวยก็ขอส่วนแบ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นมีลักษณะของอุณยะมันเป็นโลภะเพราะฉะนั้นท่านกบิลพรหมก็เกิดไปริษยาเด็กแล้วกลัวจะดีจะเด่นจะดังกว่าท่านเนี่ยปัญหาสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอารติโลกนาสิตาความริษยานี่ทำโลกให้พินาศโลกที่มันเบียดเบียนเดือดร้อนกันอยู่เนี่ยมันก็แรงริษยาต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะงั้นปัญหาใหญ่ตรงนี้มันก็เกิดขึ้นจากแรงริษยาของท่านกบิลพรหมที่จริงคนจะนับถือใครก็ตามมันคนมันเยอะนะคนมันเยอะก็ปล่อยก็นับถือไปสิทำไมจะต้องไปริษยาไปแข่งดีอะไรกันมีคนดีเกิดขึ้นมากๆก็น่าจะดีนะฮะน่าจะดีก็ช่วยกันทำงานช่วยเหลือสังคมคือคุณกับสังคมแล้วพอริษยามันเกิดเนี่ยมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาไปหมดเพราะนั้นก็วางแผนที่จะฆ่าธรรมบาลเนี่ยเล่นแรงอ่ะนะเล่นแรงกับเด็กอย่างเล่นแรงกันนะ มันก็ตัวอย่างอย่างนี้ก็คล้ายๆกับกษัตริย์แฮโรดในเรื่องคัมภีร์ไบเบิลน่ะนะฮะเรื่องคัมภีร์ไบเบิลเราจะเห็นว่าก็เหมือนกันน่ะนะคัมภีร์ไบเบิลก็บอกว่ามีปุโรหิตเขาทำนายว่าจะมีเด็กที่มีบุญเหนือคนทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านเบธเลเฮมกษัตริย์เฮโรดรู้ข่าวเข้าก็กลัวว่าจะมาแข่งดีกับท่านน่ะคือสมมติว่ามีจริงเนี่ยท่านก็ตายไปแล้วตอนนั้นน่ะตอนนั้นท่านก็ตายไปแล้วเด็กจะมาแข่งดีอะไรก็กลัวจะแข่งดีกับลูกหลานนะท่านต้องมาสืบหาพอดีนางมาเรียกับเยซูกับโยเซฟเขานำหนีไปก่อนไปฆ่าเด็กก็ตั้ง 3,000 กว่าคนเด็กเล็กๆแถวนั้นน่ะกวาดเกลี้ยงเลยแล้วประเทศจีนเนี่ยประวัติศาสตร์อย่างนี้มีเยอะเลยที่ฆ่าเด็กนะฮะฆ่าเด็กทิ้งกันเนี่ยมีเยอะเลยหลายตอนด้วยกันนั่นก็คือแรงริษยาเราจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยมันก็สร้างปัญหาขึ้นมาในโลกเรื่อยแหละถ้าเกิดริษยามากๆเนี่ยแม้แต่สงครามอ่าวตัวเวลาเนี้ยมันมีข่าวให้เห็นว่าริษยาเดี๋ยวเมื่อเช้าได้ดูพาดหัวสื่อมันก็แสดงแววมาแล้วคือมันริษยาที่มันครอบครองน้ำมันด้วยมหาศาลมากอิรักเนี่ยครอบครองน้ำมันด้วยมหาศาลมากเขาก็อยากได้ก็คล้ายๆกับพระเจ้าอาชาติตระตูริษยาพวกริชวีที่ดีเด่นกว่าท่านน่ะนั่นเกิดริษยาขึ้นมาแล้วก็ยกกองทัพเข้าไปก็หาเรื่องรบกับท่านอันนี้ก็มีข่าวแล้วออกมาแล้วกำลังจะแย่งน้ำมันกันแล้วแย่งน้ำมันกันก็แสดงมาที่เธอทำไปเพราะเธอริษยาว่าเขามีบ่อน้ำมันมากกว่าเธอท่านเองก็เธออยากได้แต่เองผลท้ายก็เสียศูนย์ด้วยนะฮะก็เสียศูนย์เพราะงั้นกบิลพรหมมันก็มีลักษณะอย่างนั้นก็ไปตั้งปัญหาถามเราจะเห็นว่าปัญหานั้นเป็นแนวของความเชื่อของพราหมณ์คือพราหมณ์ในเชื่อว่าคนมีสิริหรือว่าราศีเนี่ยราศีเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนอยู่ในจุดใดของในวันใดเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าคนนั้นราศีอยู่ที่ไหนเวลาอะไรราศีอยู่ที่ไหนนี่เขาจะรู้คนจะบอกได้เป็นความเชื่อเป็นสิริราศีก็คือสิริมิ่งขวัญมงคลต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในตัวมนุษย์เนี่ยเป็นความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ก็ถามถึงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นในราศีอยู่ที่ไหนธรรมบาลกุมารก็รับคำท้าแต่ว่าคือพรหมเนี่ยเขาเตรียมตัวมาก็คิดว่าปัญหาขนาดนี้เด็กก็ตอบไม่ได้แล้วก็ทำบานก็ตอบไม่ได้จริงๆเหมือนกันพอถึงเวลาเนี่ยมันใกล้จะถึงเวลาเห็นถ้าจะไม่ไหวแล้วก็ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าคุณธรรมจะเป็นยังไงก็ตามมนุษย์กลัวตายนะมนุษย์กลัวตายพอถึงจุดหนึ่งมันก็แสดงสัญชาตญาณของกลัวตายขึ้นมาลืมคำมั่นสัญญาแล้วคือจะเมื่อตอบไม่ได้ก็หนีดีกว่าก็คิดจะหนีแต่ในที่สุดก็ไปได้ยินนกอินทรีสองตัวผัวเมียนะฮะก็คุยกันแสดงว่าก็รู้ภาษาสัตว์ประเด็นตรงนี้ที่จริงเราไม่ควรจะไปติดใจนะคือมันเนื้อหาสาระนี่ว่ามนุษย์สามารถจะเรียนรู้อะไรต่างๆได้จากสิ่งรอบตัวเราพระพุทธเจ้าของเราเราจะเห็นว่าก็ไม่ได้เรียนจากอะไรก็เรียนจากสายพินบ้างจากทอดไม้บ้างจากคนแก่คนเจ็บคนตายมันก็ไม่ได้พิเศษอะไรก็รอบๆตัวคนนี่แหละมันเป็นครูได้ทั้งนั้นมันอยู่ที่การคิดแต่นั่นเองปรากฏว่าน้องอินทรีย์ก็คุยกันว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปหาอาหารไกลแล้วก็จะได้กินมนุษย์เพราะว่าธรรมบาลกุมารก็คงจะตอบปัญหากบิลพรหมไม่ได้แต่นางนกตัวเมียก็ถามว่าไอ้มนุษย์สามราศีนี่คืออะไรอินทรีย์ตัวผู้ก็รู้นะเขาก็บอกตำบันกุมารก็ได้ยินพอดีก็กลับมาพอถึงกบิลพรหมมาถามปัญหาจริงแกก็ตอบได้นะแกก็ตอบได้ว่าตอนเช้าในราศีอยู่ที่หน้านะมนุษย์จึงต้องเอาน้ำมาล้างหน้าตอนเที่ยงราศีอยู่ที่อกนะมนุษย์จึงเอาน้ำมาลูบอก ตะวันตกราศีอยู่ที่เท้ามนุษย์จึงเอาน้ำล้างเท้าเพื่อให้เกิดเป็นสง่าราศีไอ้นี่ที่จริงเป็นวิธีที่ดีนะฮะเป็นวิธีที่ดีคือเราจะเชื่อเรื่องราศีหรือไม่เชื่อราศีก็ช่างแหละแต่ก็หมายความว่าคนเราเนียมหน้ามันก็ต้องรับแขกอ่ะต้องรับแขกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสโอภาปราศัยแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลทั้งหลายแม้แต่ว่าคนมาอะไรแรงๆมาแต่ถ้าเรามีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงมิตรไมตรีกับเขามันก็ลดความรุนแรงลงไปได้มาเกิดสิริมงคลเกิดสง่าราศีขึ้นตอนเที่ยงก็เวลาร้อนหมายความว่าเวลาเกิดโทสะขึ้นมาภายในอ่ะเวลาเกิดโทสะขึ้นมาภายในก็ทำใจเย็นๆไว้ก็เหมือนกับน้ำมาลูบอกนะน้ำมาลูบอกก็คือเอาน้ำคือเมตตาน้ำคือไมตรีต่างๆเนี่ยมาบรรเทาไว้แล้วก็ตะวันตกเนี่ยมันคนที่จะอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันเสร็จภารกิจแล้วต้องอยู่บ้านน่ะอยู่กับญาติครอบกับเรือนไม่ใช่ว่าเที่ยวมาน้ำล้างเท้าก็คืออยู่บ้านน่ะอยู่บ้านไม่ไปเที่ยวเตะไม่ไปสนุกสนานที่ไหนเพราะว่ามันต้องรับผิดชอบครอบครัวนะคนไปในครอบครัวอีกเป็นมากแต่ว่าหากว่าต่างคนต่างทิ้งไปแล้วก็บ้านจะอยู่ได้ยังไงมันก็ที่จริงมันเป็นหลักการที่ดีนะฮะเป็นหลักการที่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเรามามองในแนวที่ไม่คิดว่ามันเป็นการสอนธรรมะเป็นการสอนธรรมะโดยศึกษาจากเรื่องที่ท่านคุยกันจากเรื่องที่ท่านทำจากเรื่องที่ท่านเชื่อเนี่ยมันมีคติธรรมอยู่ด้วยกันทั้งนั้นมีหลักธรรมอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วในที่สุดก็เมื่อธรรมบาลกุมารต่อไปกบิลพรหมก็ต้องรักษาสัจจะนะฮะต้องรักษาสัจจะแล้วก็ยอมก็ตัดศีรษะแต่ว่าศีรษะของแกก็เป็นศีรษะคนที่มีกิเลสมากนะพรหมในความหมายของพระพุทธศาสนานี่มันเป็นผลพวงมาจากการบรรลุรูปฌานไปต้นไปเพราะปกติแล้วในกิเลสประเภทริษยาเนี่ยมันไม่เกิดหรอกเพราะว่าท่านได้ฌานนะฌานมันสงบกิเลสพวกนี้พวกริษยามันเป็นกิเลสปนกันนะฮะเป็นกิเลสปนระหว่างโลภะโทสะกับโมหะมันปนกันอยู่คือหมายความว่าริษยาเราจะริษยาที่คนดีไม่ใช่ริษยาคนชั่วริษยาคนนี่เขาได้ดีได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสุขเราจะริษยาคนขี้เรื้อนกุดถังคนเป็นโรคเอดคนเป็นอะไรไม่มีใครริษยาเราไม่ต้องกลัวเหมือนคนริษยานี่ถูกริษยาเป็นคนดีแต่นั้นนะฮะแต่ว่าถ้าลึกๆเนี่ยคือเราไม่ชอบในตัวคนก็แสดงมาในตัวคนเรามีโทสะอยู่ในตัวคนเนี่ยเรามีโทสะอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาคนของเราพวกของเราญาติพี่น้องของเราได้ดีเราก็เกิดมุทิตาได้เนี่ยก็แสดงว่าตัวคนเนี่ยเรามีโทสะทีนี้ตัวสิ่งที่เขาได้เนี่ยเรามีโลภะคือหมายความเราอยากได้เราอยากได้ของนั้นซะเองพอคนที่เราไม่ชอบเกิดได้เราก็ริษยาแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันมีโมหะมากเนี่ยริษยาได้แม้แต่ในพวกกันเองในพวกกันเองแม้ในพี่น้องกับวันก่อนอะไรที่มีข่าวอะไรไปฆ่าพี่น้องกันตั้ง 3-4 ศพเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ก็คือริษยาพอถึงจุดหนึ่งมันหน้ามืดไม่ได้คิดโดยเหตุโดยผลอะไรแล้วก็ฆ่าแล้วเสร็จแล้วตัวเองก็ต้องฆ่าตัวตายแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมานะคนอื่นก็ตายเร็วขึ้นนั่นเองแต่ตัวเองก็ตายโดยการฆ่าคนนะตายด้วยแรงบาปจิตใจก็ไม่สะอาดก็ไม่สงบอันนี้คือเป็นเรื่องของแรงริษยามันก็ออกมาด้วยอำนาจของโทสะในตัวคนด้วยโลภะในตัวของด้วยโมหะในเหตุผลที่จะใช้ไปมันเป็นเรื่องของเหตุผลที่จริงคนได้ดีมันเป็นเรื่องเหตุที่ให้ผลอย่างนั้นเขาได้ดีเพราะการกระทำของเขาแต่เราต้องการดีเราก็ทำด้วยมันเราก็ได้แต่ว่าการบริษยาไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาก็คงได้อยู่นั่นแหละแต่เราก็เดือดร้อนเขาก็เดือดร้อนเราก็หาความสงบไม่ได้ปรากฏว่าศีรษะของท่านเนี่ยมันเป็นอัปมงคลคือถ้าไปตกที่พื้นดินเนี่ยพื้นดินก็จะเกิดแห้งแล้งตกสมุทรน้ำในมหาสมุทรก็จะแห้งแล้งอันนี้เป็นความเชื่อที่ก็แสดงเป็นรูปธรรมนะฮะแสดงเป็นรูปธรรมอาตมากำลัง ตรวจเอกสารเมื่อคืนนี้ตรวจมาถึงเรื่องเจ้าแม่กาลีนะศึกษาประวัติเจ้าแม่กาลีเจ้าแม่กาลีนี่มีรูปหน้าร่างหน้ากลัวแล้วก็ถือหัวอสูรถือหัวอสูรมือหนึ่งแล้วก็เท้านี่กระทืบอยู่บนอกของพระศิวะตำนานความเชื่อของแขกนะฮะว่าปรากฏว่าเจ้าแม่กาลีนี่เกิดดีใจที่รบชนะอสูรเลยก็เต้นแรงเต้นกาใหญ่ก็ทืบโลกใหญ่พระศิวะกลัวโลกจะพังก็เลยเอาอกตัวเองไปรับเอาไว้อย่านึกว่าแหมอกพระศิวะมันใหญ่ขนาดไหนไปรับเท้าแทนโลกได้แล้วว่าเท้าก็แกขนาดไหนที่จะกระทืบโลกพังได้มันก็ไม่ได้คิดต่อก็แปลกไปยังไงเนี่ยไม่ได้คิดต่ออันนี้ก็เหมือนกันนะนะมันเป็นปริศนาที่ชวนให้คิดว่าคนลิษยานี่อยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนแต่นั้นเองนะอยู่ที่ไหนก็เดือดร้อนอยู่บนพื้นดินก็เดือดร้อนอยู่ในทะเลก็เดือดร้อนอยู่ในอากาศก็เดือดร้อนเพราะเปลวเพลิงของความริษยาเนี่ยมันไม่ใช่โอ้โหคนคนเดียวไปทำให้น้ำทะเลแห้งเนี่ยมันก็เกินเหตุเกินผลไปหน่อยเกินเหตุเกินผลไปหน่อยแต่ถ้าเราเห็นว่าตัวคนที่มีจิตริษยาอยู่ที่ไหนมีปัญหาให้ชัดมากอยู่คนเดียวตนเองก็ปวดแล้วนะปวดแล้วก็หาความสงบไม่ได้แล้ววันในที่สุดก็ตกลงให้ธิดาทั้งเจ็ดเนี่ยมาช่วยกันเอาพานมาใส่ไว้แล้วก็แห่รอบพระสุเมรุลูกสาวก็เลยไม่ต้องทำอะไรจะแห่เสียงพ่อประจานอยู่เนี่ยทุกปีแห่เสียงพ่อประจานความชั่วของพ่ออยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นมงคลอะไรนะฮะไม่ได้เป็นมงคลอะไรเลยลูกสาวก็คงแห่มานานแล้วเราไม่ต้องทำหมากินอะไรกันอันนี้ก็มันประจานตัวเองคือทำให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยเดือดร้อนเป็นการสร้างตราบาปให้แก่คนรุ่นหลังเพราะจากตัวอย่างเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันก็เป็นคติเตือนใจที่เป็นรูปธรรมนะลูกสาวทั้งสามก็เป็นลูกกตัญญูนะฮะคือพ่อเขาสร้างมรดกบาปเอาไว้ตัวเองก็ต้องรับผิดชอบก็ต้องทำหน้าที่ก็นิสัยใจคอก็แตกต่างกันนะฮะนิสัยใจคอของนางสงกรานต์ก็แตกต่างกันภาชนะก็แตกต่างกันอาหารก็แตกต่างกันอะไรต่ออะไรที่ท่านเล่าไว้ในตำนานสงกรานต์นะครับก็ว่าองค์นี้ชักบูนะฮะดูเดือดนะอะไรธุรคาเทวีอะไรเนี่ยดูเดือดขี่หลังเสืออยู่ด้วยปีนี้ขี่หลังเสือเลยดูเดือดเลยเกิดสงกรานต์เลยคนก็ไปเชื่อมโยงได้นะคนเชื่อมโยงได้ดังนั้นนะฮะแต่ละปีนี่เขาจะเอาไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ต่างๆได้แต่เขาก็ไม่มองในแง่ของความเป็นจริงที่เป็นองค์รวมเพราะเป็นการพูดถึงโลกเป็นการพูดถึงโลกไม่ได้พูดถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของประเทศหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งที่จริงเป็นการพูดถึงโลกความเชื่อในสมัยโบราณเนี่ยอย่างความเชื่อของคนจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาถือว่ามันประเทศเนี่ยมันเป็นนครรัฐเฉยแต่ว่าโลกเนี่ยมันมีฟ้าคือฟ้าเดียวกันนะเพราะจากพื้นฐานคนจีนนี่จุดดีของคนจีนที่มองว่าโลกเนี่ยคือฟ้าเดียวกันเพราะคนจีนอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกเนี้ยก็ถือฟ้าเดียวกันนะเป็นชนชาติที่ไม่ติดที่อยู่ที่ไหนแล้วก็พักดีต่อชาตินั้นซึ่งไม่เหมือนกับอิสลามนะอิสลามไม่ได้อิสลามอยู่ชาติไหนก็ยังเป็นอิสลามอย่างนั้นนะเพราะว่าพื้นฐานแกคิดอีกแบบนึงแกคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องพักดีต่ออัลเลาะห์เห็นมั้ยแกอยู่ที่ประเทศไหนแกก็ใช้ภาษาอักษรอาหรับอยู่นั่นแหละอักษรอาหรับที่ยาวเฟื่อยอยู่เนี่ยอ่านยากจังเลยโดยพื้นฐานความรู้สึกจริงต่างกันมันมาจากวัฒนธรรมที่สะสมอยู่ภายในจิตเราจะเห็นว่าคนจีนก็อยู่ที่ไหนก็ทําประโยชน์ให้ท้องถิ่นตรงนั้นประเทศตรงนั้นน่ะกับประเทศเขาอ่ะคือก็ถือว่าเขาอยู่ในนั้นก็ยังไงก็ฟ้าเดียวกันฟ้าเดียวกันก็ดินเดียวกันฟ้าเดียวกันก็ดินเดียวกันก็ทำให้เขาอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันก็ใต้ฟ้าเดียวกันอันนี้ก็คือพื้นฐานของความคิดแล้วก็ทำให้สนิทสนมก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่งก็อยู่ได้เป็นชนชาติที่พิเศษอย่างหนึ่งนะฮะในด้านวัฒนธรรมเนี่ยก็น่าศึกษาไว้ทีนี้เราจะเห็นว่าปัญหาที่เกิดเนี่ยปัญหาที่เกิดทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมาจากจุดเดียวคือเกิดมาจากแรงริษยาเกิดจากแรงริษยาของท่านกบิลพรหมเท่านั้นเอง ทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกที่เป็นขนาดศึกสงครามนะขนาดศึกสงครามเนี่ยมันแรงริษยาทั้งนั้นเลยเราจะเห็นชัดเจนว่ามันเกิดแรงริษยาทั้งนั้นเลยเรื่องรามเกียรติ์ก็มาจากแรงริษยาเห็นไหมเราจะเห็นว่ามาจากแรงริษยาในภาคโลกมนุษย์นะฮะภาคโลกมนุษย์ภาคสวรรค์เนี่ยมาจากโทสะมาจากโทสะโทสะก็คืออาการหนึ่งของริษยานะฮะแล้วก็ภาคมนุษย์เนี่ยเราจะเห็นว่าในช่วงแรกก็เกิดจากนางกยเกศีริษยาพระรามกลัวจะได้เป็นกษัตริย์ครองอยุธยาเลยก็ขอให้พระพรตซึ่งเป็นลูกชายของพระนางพระรามก็ต้องไปอยู่ป่าไปเจอนางสมณขาเกิดริษยานางสีดาว่ามีผัวหล่อก็อยากได้ซะเองไปหาแนวร่วมทศกัณฐ์หาแนวร่วมทศกัณฐ์ทศกัณฐ์ก็ไปเห็นนางสีดาสวยนะริษยาพระรามอีกเลยก็อยากได้เมียพระรามไปเลยก็ยุ่งในเรื่องตั้งแต่วันนั้นแน่เราจะเห็นนะวันริษยาจริงมีปัญหามากแล้วก็สังคมเราเป็นสังคมที่ถ้าเราลองสังเกตว่าบทอื่นเนี่ยตีไม่ค่อยแตกบทริษยามันตีกระจุยหมดเลยอ่ะพวกนักแสดงทั้งหลายเนี่ยตีบทกระจุยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลิเกอะไรต่ออะไรต่างๆภาพยนตร์ละครมันแสดงเหลือเกินในบทริษยาเนี่ยแสดงความสต๊อกไว้ในใจเยอะเลยออกมาเป็นรูปธรรมนะออกมาเป็นรูปธรรมเป็นความรุนแรงต่างๆถ้าไม่มีการขัดขวางกีดกันคนที่ดีก็ไม่ได้คนที่ได้ก็ไม่ดีนะใครทำดีก็จะค่อนแคะโดยวิธีการต่างๆนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างที่ท่านนายกท่านพูดว่าถ้าใครติดหวัดเนี่ยหวัดวานะอะไรจะอะไรในช่วงสงกรานต์เนี่ยท่านให้2ล้านคือท่านเชื่อมั่นว่าไม่มีหวัดในประเทศไทยติดมาจากประเทศอื่นไม่ได้โอ้คนก็ตั้งแง่ตั้งมุมไม่รู้จะด่าตรงไหนจะเอาเงินใครให้อ่ะมันเรื่องอะไรของคุณอ่ะเรื่องอะไรของคุณอ่ะเขาเป็นคนรับประกันเขาก็จัดการเขาเองทำไมต้องไปริษยาเขาทำไมเขาประกันเป็นแง่จิตวิทยามันพูดกันให้คนเกิดเข้าใจว่ามันไม่มีหรอกไอ้โรคหวัดในเมืองไทยเนี่ยไม่มีระบาดหรอกที่มันตาย2คนมาจากประเทศอื่นก็รับประกันให้แต่นั่นเองเป็นวิธีการทางจิตวิทยามันก็รู้แสนรู้นะแต่ยังมีคนริษยาตั้งแง่ตั้งมุมวิพากษ์วิจารณ์ออกโทรทัศน์ออกวิทยุอะไรไม่รู้มันเรื่องมาเป็นเรื่องไงนะเรื่องมันเป็นเรื่องแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งนี่ใครดีใครเด่นใครดังทนไม่ได้มันก็สร้างปัญหาไม่ว่าในส่วนใดก็ตามในส่วนใดของโลกก็ตามทีนี้อีกประการหนึ่งก็คือว่าเดิมทีเดียวนี่เราใช้เป็นวันคือมาว่าคนปู่ย่าตายายเราในฉลาดฉลาดที่อะไรว่าคนลูกหลานเนี่ยลูกพี่ลูกน้องหลานพี่หลานน้องวงศาคณาญาตินะวงศาคณาญาตินี่มันเกิดเรื่อยนะเกิดกันเรื่อยแล้วก็จายออกไปกระแตกกิ่งก้านตะขาวไปเราไม่มีวันรวมญาติเมื่อคืนนี้ฟังเรื่องประวัติอินจันนะย้อนรอยอินจันแฝดสยามโอ้โหเขาเก่งไงมันมีจื้อเชื้อของไทยอยู่คือเขามีวันรวมญาติเวลานี้ลูกหลานของอินจันเนี่ยมีเป็นร้อยๆนะมีเป็นร้อยๆแล้วบางคนก็แก่เยอะแล้วมันกี่ปีไม่รู้อินจันรู้สึกแถวสมัยรัชกาลที่3หรือแถวไหนเนี่ยนานแล้วลูกหลานก็มีเป็นร้อยๆแล้วเขารวมญาติทุกปีเลยนัดรวมญาติญาติกระจายอยู่ในที่ไหนก็มารวมญาติกันทุกปีเพราะเราจะเห็นว่าสังคมไทยเรานี่มีวันสงกรานต์เป็นวันรวมญาติกับวันศาสตร์เป็นวันรวมญาติวันสงกรานต์กับวันศาสตร์เป็นวันรวมญาติก็ทำให้ลูกหลานเนี่ยได้รู้จักกันพี่น้องได้รู้จักกันเป็นวันที่ลูกหลานก็ไปพบผู้ใหญ่ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ให้ศีลให้พรแล้วก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ปู่ย่าตายายของตัวเองนะฮะลูกหลานก็มาพบหน้ากันรู้จักคุ้นเคยจะเลี้ยงดูสังสรรค์กันนะติดต่อกันมันก็ผูกเอาไว้เชื่อมโยงเอาไว้แต่ว่าแนวเนี้ยมันเวลานี้ชักจะน้อยนะฮะชักจะน้อยไปเราจะเห็นว่าคนรุ่นญาติพี่น้องเนี่ยไม่ค่อยรู้จักกันญาติพี่น้องนี่ต่างคนต่างเกิดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างก็ไปกันเลยนะการสังคมเริ่มจะเดี่ยวแยกเดี่ยวมากยิ่งขึ้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความรู้สึกผูกพันกันฉันญาติเนี่ยมันเปลี่ยนคือคนรุ่นใหม่มันมองครอบครัวเนี่ยเป็นพ่อแม่ลูก ซึ่งอันตรายนะมองครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกนี่อันตรายเพราะอะไรเพราะคนแก่จะถูกทิ้งคนแก่จะถูกทิ้งแต่แบบไทยกับแบบจีนเนี่ยนะฮะแบบไทยกับแบบจีนเราจะเห็นว่าแบบอินเดียก็เหมือนกันนะคือเขามองขึ้นบนใน3ชั้นมันต้องไปทวดปู่นะเดี๋ยวมันเราแล้วก็พ่อแล้วก็ปู่แล้วก็ทวดใช่ไหมเราจะอยู่กลางนะถึงลูกถึงหลานถึงเหลนนะข้างล่างก็สามเรียกว่าเจ็ดชั่วโคตรญาติเนี่ยคือเจ็ดชั่วโคตรคือตระกูลเนี่ยมันเจ็ดชั่วโคตรเพราะครอบครัวก็คือเจ็ดชั่วโคตรมันไม่ใช่ไปนับเอาสองคนนะนั้นสองชั้นนั้นเองก็แย่แต่แม่กับลูกพ่อแม่ลูกอย่างนี้มันก็มีสองชั้นนั้นเองแล้วผลท้ายโดดเดี่ยวตัวเองตัวเดียวตัวเองก็ไม่มีพวกอะไรก็อยู่กันพอพ่อแม่ตายก็ยังเหลือตัวเองก็สร้างครอบครัวใหม่ก็ตัวเองก็เป็นพ่อแม่แล้วก็มีลูกเห็นนะครอบครัวมันก็เดียวกันไปเรื่อยๆเลยไม่มีญาติพี่น้องไม่ได้เกี่ยวข้องกันในด้านญาติพี่น้องเพราะงั้นแม่วันสงกรานต์จึงเป็นแนวที่ดีที่เป็นวันรวมญาติดึงญาติที่อยู่ในส่วนต่างๆของประเทศเนี่ยเข้ามาพบกันแล้วก็ในวันศาสตร์อีกวันหนึ่งนะวันศาสตร์รู้สึกจะน้อยเดือนนี้เขาให้ความสำคัญน้อยวันศาสตร์จะเน้นไปที่คนตายแต่วันสงกรานต์จะเน้นทั้งคนเป็นคนตายหมายความว่าคนตายก็จะมีการทำบุญบังสกุลอัฐินะบังสกุลอัฐิให้แก่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วคนเป็นก็รดน้ำดำหัวให้แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แล้วก็อาการที่รดน้ำกันเนี่ยเข้าใจว่าน้ำคงเหลือนะฮะคือรดกันไปรดกันมาแล้วก็น้ำคงเหลือก็แย่กันไปในหมู่พี่หมู่น้องก็อาจจะรดเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ในที่สุดมันก็เละไม่ทุกวันก็เละแล้วมันไม่รู้อะไรนะปีนี้ก็มีการรณรงค์กันว่าให้พยายามกลับมาเข้าจุดที่ถูกต้องหลายปีมาแล้วมาเคยนั่งรถไฟไปภาคใต้เนี่ยนะก็ปาน้ำแข็งมานะฮะถูกโยมคนหนึ่งนี่หัวแตกเลยรดน้ำวันสงกรานต์เลยนะฮะวันสงกรานต์เพราะงั้นทางที่ดีที่สุดแล้วก็อย่าออกจากบ้านไปไหนไกลๆมีปัญหาเยอะนะมีปัญหาเยอะทางสายรถไฟรถยนต์เนี่ยในนี้ก็เล่นกันอะไรกันแรงๆก็เวลานี้เขาก็ประกาศเป็นวันครอบครัววันครอบครัวเพราะในการคิดถึงครอบครัวมันต้องคิดในแนวเดิมอย่าไปคิดในแนวที่ผูกขาดไว้เฉพาะพ่อแม่ลูกวันครอบครัวเป็นวันที่เราจะเห็นว่าถ้าดูโครงสร้างก็คือนัดพบในฐานะที่เป็นตระกูลไม่ใช่บ้านไม่ใช่เรือนนะฮะแต่เป็นรูปสกุลคือก็มารวมกันที่หมู่บ้านของปู่ย่าตายายไอ้ทวดนานๆจะเจอนะฮะระดับทวดนานๆจะเจอระดับทวดนานๆจะเจอแต่ว่าปู่ย่าตายายเนี่ยก็มีก็ให้เป็นศูนย์รวมของลูกหลานต่อทวดมีก็ที่จริงก็เวลานี้คนสัก80มันก็เป็นทวดได้แล้วนะฮะคน80แล้วก็เป็นทวดแล้วเพราะว่าก็เด็กก็หลายชั้นนะเป็นทวดได้แล้วถ้านับไปถ้าไม่นับสายตรงมาก็เป็นทวดแล้วนะฮะเป็นทวดแล้วเด็กเรียกทวดตั้งหลายคนนะแต่ว่าสายตรงยังไม่มีแต่นั่นเองก็เพราะว่ามันก็วงวานวันคือเนื้อหนองก็เยอะลูกหลานก็เยอะก็เรื่องวันครอบครัวเนี่ยปัญหาสำคัญเวลานี้เราจะเห็นว่าสถาบันครอบครัวค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างกรณีของยาเสพติดเนี่ยถ้าสถาบันครอบครัวแข็งแล้วมันไม่มีทางนะฮะไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้แต่การดูแลใจใส่กันของคนไปในครอบครัวโดยเฉพาะคนใกล้ชิดก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนั่นก็อย่างหนึ่งคือเด็กเติบโตมาท่ามกลางความไม่อบอุ่นที่เรื่องน่ากลัวก็คือว่าเด็กไปโตกับพี่เลี้ยงคือคนอื่นไม่รู้ใครไม่รู้มาเลี้ยงนะเป็นคนใช้ไปจ้างเขานะหลานๆลูกศิษย์หลายคนเนี่ยถามเนี่ยใครเลี้ยงลูกเนี่ยปรากฏว่าจ้างเขาเลี้ยงนะยังนึกห่วงไว้เด็กๆพวกนี้เวลาแกโตขึ้นไปนี่จิตใจแกเป็นอย่างแกว้าเหวเนี่ยไม่ค่อยมีความอบอุ่นก็คนเหล่านั้นมันทำในฐานะที่เป็นธุรกิจและจริงๆเนี่ยแกดูแลเด็กขนาดไหนเราก็ไม่รู้เอาใจใส่เด็กขนาดไหนเราก็ไม่รู้เอายานอนหลับให้กินนะแกไปเที่ยวไหนก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้วก็เราก็ยังใช้วิธีนี้อยู่นะยังใช้วิธีตรงนี้อยู่ ยังไม่ยอมเสียสละในการดูแลรักษาลูกเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องการทำมาหากินเป็นห่วงเรื่องการใช้ชีวิตข้างนอกแต่การติดต่อกันทางจดหมายนี่มีเยอะนะทุกวันเนี่ยครอบครัวเนี่ยแม่ก็เขียนอะไรสั่งไว้ยายได้ก็แปะไว้หน้าห้องลูกลูกยังไม่ตื่นแม่ก็ไปแล้วนะกลับมาถึงลูกก็หลับลูกก็หลับลูกก็ต้องการอะไรก็เขียนเอาไว้อย่างเงี้ยอันนี้โอ้มันน่าห่วงสภาพครอบครัวต่อไปนี่น่าห่วงแล้วก็อันตรายบางเยอะเด็กก็อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับเกมอยู่กับอินเทอร์เน็ตนะใครมาสอนไม่รู้ผลท้ายลูกหลานเราเนี่ยใครมาสอนก็ไม่รู้นะแล้วก็ติดต่อสื่อสารกันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่ถ้าเรามองกลับไปที่หลักซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้เนี่ยหมายความเป็นครอบครัวก็คือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีตามสมควรแก่ฐานะที่ตนเป็นนะในเรื่องที่ถกเนี่ยมันเยี่ยมที่สุดแหละนะเรื่องที่ถกนี่ก็กรอบเขาใหญ่กว่าของคงจื้อซะอีกนะของตำนานคงจื้อซะอีกก็ทรงวางเอาไว้เป็นหลักว่าในฐานะที่เป็นครอบครัวคือตัวหลักเนี่ยคือสามีกับภรรยาเนี่ยสามีภรรยาก็ต้องตระหนักถึงหน้าที่สำเนียกตระหนักในภารกิจที่ตัวเองจะต้องมีเป็นตำแหน่งหน้าที่ที่ลองสังเกตว่าคือเราไม่ทำก็ได้คืออย่าแต่งงานมีอย่างเดียวนั่นเองแต่ถ้าเมื่อเธอแต่งงานแล้วมันเกิดเป็นพันธะกรณีผูกพันทันทีเลยพอเริ่มเป็นสามีภรรยาอันนี้มันจะมาทันทีเลยคล้ายๆกับเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาในหน้าที่มันก็ติดมาทันทียังบอกพระใหม่ให้ท่านทราบว่าเมื่อท่านบวชปั๊บมาเนี่ยไอ้พันธะกรณีที่ท่านต้องปฏิบัติตามหลักของพระนี่มันติดมาแต่ท่านไม่ปฏิบัติก็ได้คือท่านอย่าบวชก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ไม่บวชก็ไม่ต้องปฏิบัติแต่บวชแล้วนี่ต้องปฏิบัติไปตามนั้นเพราะในการเป็นสามีภรรยาก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นพันธะกรณีที่ผูกพันกับการเป็นเมื่อเป็นแล้วก็ต้องทำนะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมแก่การเป็นภรรยาที่ดีเป็นสามีที่ดีเป็นดีของกันและกันนะไม่ได้กะเกณฑ์ให้คนใดคนหนึ่งก็เป็นกิริยาปฏิกิริยาที่ทรงสอนในรูปว่าเป็นเสนอในลักษณะทางเลือกคือพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างนะหมายความว่าก็สะท้อนดูเธอเลือกเอาเองก็เอามากระจายให้ดูว่าเนี่ยสามีภรรยาในโลกนี้มันมีอย่างเงี้ยเธอเลือกเอาจะเป็นอย่างไรประเภทรุนแรงยักษ์อยู่ร่วมกับยักษ์คินีอันนี้แรงบูทั้งคู่นะก็อยู่กันได้นะจริงคนเพี้ยนๆด้วยกันก็อยู่กันได้ประเภทที่สองก็เป็นยักษ์คินีอยู่ร่วมกับเทพบุตรอันนี้ผัวแย่นะเมียบูมากหัวแย่เลยประเภทที่สามก็คือเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์อันนี้เมียแย่นะเมียแย่แล้วก็คู่สุดท้ายนี่คือเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาอันนี้คือดีด้วยกันทำยังไงถึงจะเป็นเทพบุตรเทพธิดาได้ก็ทรงสอนเรื่องหน้าที่ในการประพฤติปฏิบัติต่อกันเนี่ยเป็นข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าหน้าที่สอนเท่านี้อาตมาสังเกตในพระไตรปิฎกกี่แห่งก็สอนแค่5ข้อนั่นเองแต่ถ้าเรามองว่ากรอบเวลาอธิบายเวลาปฏิบัติเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะเลยในกินพื้นที่เยอะเลยเพราะอะไรเพราะจริงๆมันเป็นการสะท้อนการสัมผัสพระพุทธคุณเช่นเป็นสามีเนี่ยยกย่องนับถือสถานะของภรรยานั้นแสดงถึงความรักความเมตตาต่อกันไม่ดูหมิ่นภรรยาก็แสดงถึงความรักนะฮะแล้วไม่นอกใจแสดงในความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มอบความเป็นใหญ่ให้นั้นก็แสดงถึงปัญญาแล้วก็ความรักความบังดีแล้วก็ให้ของขวัญของฝากรางวัลอะไรต่างๆติดไม้ติดมือไปไหนมาไหนก็มีของติดไม้ติดมือมาฝากอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะสามีเนี่ยแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือเป็นนายภรรยาแปลว่าผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดูภริยาเนี่ยภริยาหรือภรรยาเนี่ยแปลว่าผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดูสังคมแขกทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะฮะสังคมแขกทุกวันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยภรรยาเขาไม่ค่อยไปไหนนะไม่ค่อยออกจากบ้านอยู่กับย่าคว้ากับเรือนสามีก็ต้องมีหน้าที่ไปทำงานมาก็เลี้ยงดูภรรยาก็เลยคือเขาจึงเรียกภริยาไงภรทาสในความเลี้ยงภรรยาในความเลี้ยงภริยาก็คือผู้ที่สามีต้องเลี้ยงดู สามีก็แปลว่าเป็นนายเป็นใหญ่ท่านก็มีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็ภรรยาเองก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงความฉลาดแล้วก็ความบริสุทธิ์แล้วก็ความรักที่ตัวแสดงที่ตัวมีต่อสามีของตัวเองคือสรุปแล้วเนี่ยสรุปว่าสัมผัสพระพุทธคุณได้ระดับหนึ่งสัมผัสพระพุทธคุณได้ระดับหนึ่งคือหนึ่งจากการงานดีนะฮะสองสงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีจากการงานดีก็แสดงถึงความฉลาดสงเคราะห์คนข้างเคียงสามีดีก็แสดงถึงความรักไม่นอกใจสามีก็แสดงถึงความบริสุทธิ์แล้วก็รู้จักบริหารจัดการกับทรัพย์สมบัติก็แสดงถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ปัญญาขยันไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงก็แสดงถึงความบริสุทธิ์กับปัญญาก็เป็นการสร้างชีวิตที่อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขขอให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขทีนี้พอมาถึงลูกเนี่ยลูกก็ทรงสอนแบบหน้าที่ที่ลูกจะต้องมีต่อพ่อแม่ท่านเลี้ยงมาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบช่วยเหลือแบ่งเบาภารกิจการงานของท่านวางตัวให้เหมาะสมแก่การเป็นทายาทของตระกูลอย่างน้อยที่สุดก็เป็นดำรงสกุลหรือว่าเชิดชูสกุลได้ก็ดีนะฮะแล้วก็ทำตัวได้เหมาะสมแก่การเป็นทายาททายาทนี่มันไม่ได้หมายความว่าไปรับเฉพาะทรัพย์ไปนะหมายความว่าสืบสารสิ่งดีงามต่างๆของวงสกุลเขาเรียกว่ายันตามสกุลหมายความในสกุลเนี่ยเขาสืบต่อกันมายังไงเนี่ยก็รักษาประพฤติปฏิบัติกันอย่างนั้นเป็นสายของสกุลปฏิบัติกันแล้วก็เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้อันนี้เป็นภารกิจที่ทุกคนต้องมีต่ออีกฝ่ายหนึ่งที่เขาตายไปนะหมายความว่าไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นพ่อลูกกับพ่อแม่หรอกพ่อตายลูกตายไปก่อนพ่อแม่ก็ต้องทำพ่อแม่ก็ต้องทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ทีนี้ในความเป็นวงศาคณาญาติเนี่ยความเป็นวงศาคณาญาติก็ทรงสอนในรูปของเขาเรียกวัตตบทวัตตบท7ประการเป็นธรรมะปฏิบัติที่หมายความว่าทั่วไปแก่ทุกคนเนี่ยแก่ที่จริงชาวบ้านด้วยแหละชาวบ้านด้วยแหละแต่ตรงเรียกว่าวัตตบทคือหนึ่งก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ของตัวเองมาตาเปติพลังชันตุงนะฮะเลี้ยงดูพ่อแม่นี่พระพุทธศาสนาเน้นไปมากแล้วก็เรียกว่าปรากฏทุกแห่งนะฮะปรากฏทุกแห่งแม้แต่ก็เรียกว่าสัพปริสบัญญัติคุณทำอะไรไม่ได้ขอ3อย่างคุณทำอะไรไม่ได้ขอ3อย่าง1ก็คือเฉลี่ยแบ่งปันการให้ทาน2ก็คือเว้นบาป3ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่ขอ3อย่างคุณทำอะไรไม่ได้เนี่ยขอ3อย่างเลี้ยงดูพ่อแม่มาตาปิตุปาฐานเนี่ยคือจะว่าไว้ทุกแห่งก็ปฏิบัติไม่ผิดก็มีเลี้ยงดูพ่อแม่ปฏิบัติยังไงที่เรียกว่าไม่ผิดก็มีอยู่ข้อ1คือเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นหลักที่เราจะลองสังเกตว่าสังคมเราถ้าไม่มีการเลี้ยงดูพ่อแม่นะมันต่อกันยังไงนึกดูว่าจะต่อกันยังไงสมมติว่าคนรุ่นเราสักรุ่นหนึ่งนะฮะรุ่นเราสักรุ่นหนึ่งพอแม่แก่ลงไปเนี่ยมันก่อนดูข่าวเขาบอกว่าอีกกี่ปีนะปีหน้าหรือปีไหนเนี่ยคนแก่จะมีถึง7ล้านบ้านเราเนี่ยนะคนแก่จะมีถึง7ล้านเนี่ยเราก็ติดไปด้วยแล้วอามาก็69แล้วก็นับตั้ง60นะก็นับตั้ง60เราก็ติดไปในบัญชีคนแก่ด้วยแล้วแต่ก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นเยอะทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าคนรุ่นหนึ่งเนี่ยเกิดไม่เลี้ยงดูพ่อแม่กันนะไอ้ลูกเราเนี่ยก็ไม่เลี้ยงดูเราต่อไปใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นการสร้างสังคมใหม่ขึ้นมาก็ลอกเรียนแบบอเมริกาปีหนึ่งก็พบกันครั้งหนึ่งอะไรโทรศัพท์คุยกันนะต่างคนต่างก็อยู่สองคนตายายก็อยู่กันไปก็ไม่มีใครดูแลใจใส่ คือก็ที่จริงอเมริกาก็ออกมาจากไหนไม่รู้แต่เข้าใจว่าคงไม่ทั้งหมดหรอกเพราะอเมริกามันหลายเผ่าพันธุ์นะอย่างเช่นสายอิตาลีอย่างนี้อิตาลีนี่เขาครอบครัวก็แข็งมากนะอิตาลีนี่ครอบครัวก็แข็งมากคนจีนก็อยู่เยอะเพราะงั้นมันก็คงจะญี่ปุ่นก็อยู่เยอะนะญี่ปุ่นก็อยู่เยอะก็คงจะไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่ว่าแนวตรงเนี้ยคือถ้าเกิดว่าคนรุ่นหนึ่งไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ตัวเองคือไม่ได้ทำดีให้ลูกดูเนี่ยไม่ทำดีให้ลูกดูเนี่ยคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าบรรพชนคือคนเกิดมาก่อนบรรพะก็คือก่อนนะชนก็คือเกิดมาก่อนมันเดินไปข้างหน้าแล้วก็เด็กก็เดินตามปัญหาว่าถ้าเด็กไม่ได้แบบเนี่ยเด็กจะทำยังไงเพราะการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าจะสร้างแบบแผนที่ให้กลายเป็นครอบครัวเป็นรังผึ้งเป็นจอมปลวกเป็นอะไรต่างๆหรือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นไปในครอบครัวแล้วก็กุเลเชิดถาประชาชนให้ความเคารพต่อผู้ใหญ่ในวงศ์สกุลทั้งหลายเนี่ยต้องให้ความเคารพไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคือผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่อ่ะก็ยอมเลยกับผู้ใหญ่ในวงศ์สกุลเนี่ยท่านจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของท่านแต่เรามีหน้าที่เป็นอนุชนของท่านเราก็ต้องให้ความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่เหล่านั้นสันหังสักขิและสัมภาสังเวลาพูดเนี่ยพูดจาด้วยถ้อยคำที่ไพเราะพูดกับใครก็ตามนะฮะพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานคนฟังแล้วก็สบายหูสบายใจเปสุเนยับปหายินังงดเว้นจากการส่อเสียดยุยงให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานพูดเป็นการส่งเสริมสามัคคีประสานสามัคคีกระชับสามัคคีมัจเฉระวินเยยุตตังคือขจัดมลทินใจคือความตนีความเห็นแก่ตัวทั้งหลายเนี่ยครับต้องพยายามขจัดออกไปขจัดมลทินคือความตนีออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองไม่ใช่เรื่องที่อยู่อาศัยนะหรือว่าพวกพ้องผิวพันธุ์ตระกูลอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ตนีจริงเหล่านั้นพร้อมที่จะแสดงน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลทั้งหลายแสดงน้ำใจต่อญาติพี่น้องวงศาคณาญาติอะไรนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่รู้จะทำยังไงนะคือวันก่อนเนี่ยมันที่จริงมันเป็นเหลนนะเป็นเหลนคือแม่ของมันเนี่ยมาก็ไม่รู้จักแต่ญาติแต่ยายมันมันมาหาโอ้เราดีใจจังมันเด็กมันสาวมาได้มาหาแล้วแกก็แนะนำเล่ามาเป็นอย่างนั้นเราก็ดีใจเออมันก็ชั้นเหรียญนะฮะชั้นเหรียญนะแกก็ยังมาเราก็รู้สึกอบอุ่นเนี่ยนะฮะรู้สึกอบอุ่นลูกหลานเหรียญมาก็ดีใจก็มันก็เป็นการเชื่อมโยงกันไว้แล้วก็เราก็อยู่ในฐานะอะไรสงเคราะห์ได้เราก็สงเคราะห์ไปนะฮะสงเคราะห์ไปเรื่อยๆก็มีหน้าที่สงเคราะห์เขาสงเคราะห์กันไปแล้วก็ต้องมีสัจจะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะสัจจะนี่กับคนทุกคนอ่ะคนเราต้องมีสัจจะมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์มีความสุจริตจริงทางกายจริงทางการกระทำจริงทางการพูดแล้วก็จริงโดยเจตนาหรือความตั้งใจแล้วก็อย่าแสดงความโกรธสัจจังโกธาวิภุงนรังคือข่มความโกรธมันไม่ใช่ถึงก็หมดโกรธนะฮะก็สอนให้ข่มความโกรธอย่าแสดงอาการโมโหฉุนเฉียวกับญาติพี่น้องทั้งหลายเนี่ยยังไงก็ข่มใจอดกลั้นอดทนเอาไว้ก็หนึ่งก็คืออดทนสองก็อดทนสามก็อดทนไม่มีอย่างอื่นนะฮะไม่มีอย่างอื่นทำนอกจากอดทนเอาไว้นี่ก็เป็นหลักการที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่ความเป็นครอบครัวเพราะนั้นความเป็นครอบครัวจึงไม่ใช่วันเดียวแต่หมายความว่าคือชีวิตนะตราบใดที่ชีวิตเรายังมีอยู่เราก็ต้องผูกพันเชื่อมโยงกับครอบครัวโดยการปฏิบัติหน้าที่ของตนตามตัวกฎแก่ฐานะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นะฮะถ้าทำฐานะได้ทำหน้าที่ได้อย่างนี้วันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันครอบครัวเป็นวันกตัญญูก็จะมีปัญหามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปพูนในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ